Азатлык радиосу сөйлөйм бүгүн 21-нче январ пенжешембе күн микрофон алдында Алсу Кырмаш. Биздин тапшырууда Башкортстандын Баймак районунда үз йортунда жашоочу 86 жашлык апанын утун үзгөндөр, электр үчүн бир тийин да борушу болмаган хизмет ветеранынын уулу менен сүйлөштүк. Татарстандын Орша районунда Гүслөдө ойнау усталар жашый. Өнөр югала бара деселер да жаңа мультимедиа жыйынтыгын әзірлеген Татарстандын традицион маданиятын үстүрүү үзегинин фенний хизметкери, сәнгат фенери кандидаты Аймира Кайымова ил белән тотынганда Гөсләнең киләчәге бар дип саный. Бу атнада Удмуртияның татар җәмәгатьчелеге Фнун Мирзаянов белән хушлашты. Милли хәрәкәт активисты китте, әмма кылган гамәлләре һәм моңы калды. Аның белән соңгы әңгәмәне гармонда уйнавын ишетербез.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Лондон мәхкәмәсе утырышында Литвиненконы үтерү карарын Эминлек шурасы секретары Николай Патрушев һәм Владимир Путин хуплаган булырга мөмкин дип хәбәр ителде. Элекке ФСБ хезмәткәре Литвиненко 2006 елның 23 ноябрендә Лондон хастаханәсендә үлде. Башта аның талий белән агулануы турында әйтелде. Соңрак тикшерүчеләр элекке хезмәткәрнең нурланышлы полоний белән агулаганнар дигән нәтиҗә чыгарды. Британия тикшерүчеләре агуны Литвиненконың шәйенә депутат Андрей Луговой һәм элек ГРУ эшләгән Дмитрий Кавтут салган дип саный. Алар икесе дә бергә ФСБ-дә эшләгән булган. 2007 елда Британия прокуратурасы аларны үзенә тапшыруны таләп итте, Россия баш тартты. Дөнья буйлап чит илләргә инвестиция кертү 36%-ка арткан хәлдә, Россиягә кертелгән чит ил акчалары 92%-ка кимегән. Бу хакта БМОның сәүдә һәм үсеш конференциясенең елга бер тапкыр әзерләнә торган хисабында әйтелгән. АКШ икътисадына 384 миллиард доллар инвестиция кергән. Икенче урында Гонконг, үшінші орында 136 миллиард доллар білен Қытай. Русияға инвестицияларының аз болуы елді шималға бейлерінің түшуіне бейлі. Татарстан президенті Рустам Миңнеханов Швейцарияның Давос шәһәрендә барған халықара иқтисади форумда қатнаша. 20-23 ғынвар барған жиынның түп темасы 4-ші сәнағат инқилабын әзірлік. 1971 елдан берлі өздірілген Давос жиынына бұл 2500 кеше келді. Оларның көбісінің іші бизнес түгіл. Давос жиынында бұл 900 кеше отандашлық жәмғиетлер активистлары, ғалимнар һәм Нобел бүләгиеләре, 40-лап билдән дәүләт җитәкчеләре килде. 3-нче ел рәттән Россия президенты Владимир Путин Давос жиынында катнашмый, быел Россия вәкилчелеген президентның ерак көнчыгыштагы вәкиле Юрий Трутнев җитәкли.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның Баймак районында үз йорты белән яшәүче 86 яшьлек апаның утын үзгәннәр. Электр өчен бер тиен дә борышы булмаган хезмәт ветеранының улы белән сөйләштек. Электриклар хатаны таныса да, суыклары 20 дәрәҗәдән түбән төшкәндә улы яшьтәге апаның йортына утны тиз генә тоташтыра алмадылар алар. Байтулла Фаткуллин тулырак итеп сөйли.
Катмарлы һава шартларына бәйле Башкортстанның көньягында юлларда хәлләр катмарлаша. Бодлы ямгыр явып, һава температурасы түбән төшү сәбәпле бодлавык ятты. Көчле буран аркасында Иенсура районында күп автомобиль катнашлыгында авария теркәлгән. Үрге Харабил Кувандык трассасында бер машина каршы юлга сыгып, икенчесенә бәрелә. Аварияны карау өчен юл читенә тукталган өченчесенә яна берәүһе килеп төкелә. Һөҗүмтәлә тәүге машинаны йөртүсе һәм аның үз юлсыгы төрле ярак хәтер менән дәваханага одатыла. Башкортстан буенча гадәттән тыш хәлләр министрлыгы республиканың аерым районнарында бүген дә бодлы ямгыр явуы, юлларда бодлавы каплавы турында искәртә. Электриктор 26 яшьлек хезмәт ветеранын утсыз калдырган Баймак районы Ярат авылында яшәгән Арина Каримованың йортында 4-нче көн электр уты юк дип хәбәр итәләр. Уның улы Расим Каримов әйтүенсә, ветерандың коммуналь хезмәтләр өчен бурычлары юк. Электр селдәре хезмәткәрләре самдарды яңылыш өдгәндер дип исәпләй Рәсим Кәримов.
Килеп электроситтен Баймак районының электросите светен панелен кыркып киткәннәр. Чирмәс, нитмәс, мына һәр бердә тәсих бу подключе итмәгәннәр. Ул кыш көне бүген авылда газ да юк, анда түлке светка кеше карап ясе. Ише үлкән, минең әсәм әйе, дитран труда, дитран тылы. Дәнҗә үлеп дә аңламабы. Хәзер мына бүген мин кусты дуайткән ул әйтә. Улар яңылышкан дигән була. Алар мына минең кусты бәйләле читә. Нәшәлекләрне дуайткән ки әле кагы гүтәбет. Разрешение дали, сибайланты. Ирене давление гүтәрелә, шул аркамда постоянный перезавайты. Яңгыл яше. Буга да ки канал татуламна. Кайын хан, булар неме? Белмәүләр микән шунда кем яшәгәне? Белми, капканы юндызлар коеп куйылган. Икенде, бурысы юк. Бернин дей бурысы юк. Адам ошо бит барган аен аны проверяйтып, ул үдене беспокоится ите шуның өчен. Бурыс булмаска тиеш дип. Сразу югыртып апарып түләтеп куя.
Ярат авылы биләмәһенән хәбәр итүләренсә, Баймак районы электр селтәре хезмәткәрләре Арина Каримованың йортын якын ралла самдарга тоташтырырга вәгъдәләгән. Авыл биләмәһе башлыгы Илгиз Янбирдин әйтүенсә, мәсьәләне хәл итү юллары эзләнә.
Нәмәнә бул Әминәйне дип әйтә үтенде. Уны сөте гырып китеп әлбәттә. Бу бик зур хата. Икән нисе яведә сөте бултырып кую булмый. Хәл итә белде. Бүген үк менә.
Баймак районы Ярат авылында Арина Каримованың 30 калуы турында ошаларды ишеттегән. Салават Юлаев хоккей клубында үзгәрешләр. Клуб итәкчелеге карары менән генераль директор Александр Семак вазифаһыннан бушатылды. Был урынга Валерий Нургутдинов тәгаенләнде. Ул быга тиклем 4 ел дәвамында Нефтекаманың Таросында ошу ук вазифаны башкарды. Валерий Нургутдинов кулы астында Тарос 4 ел эсендә 3 тапкыр югары хоккей лигаһының төп бүләге Братина кубогын яуланы. Александр Семак клуб системаһында кала, ул генераль директорның ярдәмчесе итеп тәгаенләнгән. Салават Юлаевтың генераль менеджеры Леонид Вайсвельд үзгәрешләргә клуб системаһындагы гадәти хәл дигән баһа бирде. Салават Юлаев әле континенталь лигала көнсугыш конференциала 4-нче баскычты биләй. Команда алдында КХЛ-ның төп бүләге Гагарин кубогын яулау бурысы куелган. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы сөйлим. Татарстанның традицион мәдәниятне үстерү үзәге гөсләшчеләргә багышланган икенче җыентыкны чыгарды. Арча гөсләшчеләренә багышланган аудио һәм видео дискларга төсле кагазга басылган белешмәдә тәкъдим ителә. Әлеге мультимедия җыентыкка Арча районында язып алынган көйләр, җырлар, кешеләр белән әңгәмәләр тупланган. Беренче диск Балтач районы гөсләшчеләренә багышланган иде. Белгечләр гөсләдә уйнау инде югала барган һөнәр дисә дә, әлеге мультимедия җыентыкны әзерләгән сәнгать фәннәре кандидаты Эльмира Каюмова ил белән тотынганда гөсләнең киләчәге бар дип саный. Нойлалан Эльмира ханым белән гөсләдә уйнау тарихы бүгенге гөсләшчеләр буен коралының киләчәге турында сөйләште. Арча районы гөсләшчеләренә багышланган мультимедия җыентык авторы Эльмира Каюмова белән сөйләштек.
Бүгенге көндә менә Арча районында уй гөсләдә уйнаучылар бармы?
Быел җәй көне Арча якларында 6 уйный торган гөсләшче белән очрашырга насип булды һәм 5 кеше яшь чакта уйнаганнар, әмма бүгенге көндә өлкән яшьтә һәм гөсләләр дә сакланмаган. Гомумән 11 гөсләшче белән очрашырга насип булды. Гөсләдә уйнау традициясе ул хатын-кызлар аша буыннан буынга үз кызларына аны күчеп килгән ул һәм гөсләдә җырларны, җыр көйләрне һәм бию көйләрен башкардылар. Ау киләре, сәрдә башки, иң беренче шул кине уйнап башлыйлар. Аннары орча, сишмәсе, һәм башка шундый киләре, бию киләре. Күпчелек инде алар өлкән яшьтәге апалар. Бүгенге көндә пенсиядә 60, 70, шул тирә яшендә 50-ләр дә бар. Хәзерге көндә сакланса да югалып бетү дәрәҗәсенә җитте. Нәрсәсе кызык, бүсәләрне шул төбәктә яшәгән ирләр, осталары сагыннар, ул теге кулдан ясалган. Һәм аны инде 60-70-70 елларда теге гөсләшчеләр ансамбльләр бик популяр булган. Казанда чыгышлар ясадылар. Шул вакытта гөсләләр күбрәк. Һәм сәхнәдә чыгышлар ясар өчен аларга хөкүмәт яңа гөсләләрне Ленинград фабрикасында ясалган гөсләләрне биргәннәр һәм иске гөсләләрне кулдан ясалган гөсләләрне алганнар. Һәм шуңа күрә бүгенге көндә без кулдан ясалган һәм фабрикада эшләнелгән гөсләләрне күрә алабыз.
Менә бу кулдан ясалган гөслә белән Ленинград өлкәсендә ясалган гөсләнең аермасы бармы?
Әлбәттә, тегесе бит ул фабричный, фабрика уйлап каралы. Аның кыллары дип куелган һәм гөсәчләрнең әйткәннәре бар. Без башта инде үзебезнең усталар ясаган гөсәдә уйнарга өйрәндек бер төрле, ә сәхнәдә безне бераз икенче төрле итеп өйрәттеләр һәм анда җайлашып бераз кыйынрак булды. Аннары инде шуңа ияләшкәч шуның белән уйныйбыз. Алар инде бераз аның төзелеше дә аерылып тора. Тышкы кыяфәте дә ішкі түзілісі де айрылып тұра.
Бүгінгі күнде білушілер, ясы білушілер бар ма, юқ ма?
Бұл бек бізні бұрши тұрған мәселе, шынки тірі ұсталар, хынар сірлерін білуші, тірі традицион ұсталар бүгінгі күнде юқ. Шоңын көрі аны ясау технологиясы юғалды. Қоған үшілі қәл бар, гүстлет оралған жерде аны ясарға тілеушілер бар. Қанда, мәселен, Сәрдәбаш, данлықлы гүстлешілер бен дан тұтқан Сәрдәбаш алмында Сенегуллин Илгиз деген кіші, ол бүгінгі күнде анда гүстлелеріне ясый. Шолай оқына қой бір кішілер Балтай сырында да бар. Сам, әйткенімше, аның ясау сырлары бітті юғалған. Шоңы көрі енді өз білдегі білен тұрышып қарайлар қазіргі күнде туған гүстелер, енді яңа гүстелер, алар көбірек эксперимент рәуішінде. Әлі ясап қарай мүлі неші кіші бар дегенде, аңа мен білім жетмей. Мен ол бұрсы тұрған мәселе, шынки, әгер де дұрыс ясалмай екен, аңа яң ұрашы екенші бұла. Фестивальдерді яңа гүстелерді шыға, башқарушылар әйтелер, білесіз мүлі, аларның яң ұрашы екенші рәк. Біздің ішет өгіл, көңілге ятышмай, ұнарға да жайсызырақ, не қылар орасы соқланмай, оның қой бір жерлерін қысқа етіп ясайлар, соң көремені үшемнәрі, қар бір мүшкеліклері бар аның бүсенің ясауына, мен аны қойтарасы еді, үлікі қайына қойтарып, яңатке сұғыш бересі еді.
Татарстан көлемінде алған уақытта ерер, оршада енді бір үлкенейген болсаларда үмбірләп, деп әйтәсіз енді, оларының міне 5-6-сының гүсілесі бар. Қолғанларыны қиуғы енді ойны, қойшандыр ойнағаннар алар. Әміне, ғыммен Татарстан көлемінде бүгінгі күнде ойны тұрған, нешелеп гүсілесі бар деп ойлайсыз?
Еміне, біздің бүрігіше 60-70 жылларда гүсілесі ойнаушылар Мамадыш, Петреш, Алабуға районарда, Зәй яқларында болған. Бүгінгі күнде есе сақат Қазан ортының түньяқ жағында Балташ һәм Арча районнарында ғана нешіктір сақланып қалған. Һәм шоларға шектеж болған Мәритерек районда һәм Кирс өлкәсінің Малмыш районына нында бар. Мен бұл ол бір түбәк кішкене ғана шундай орыншып қалған. Ол бірне қайдар табышымақ, нешін шында сақланған. Хаманда ғымымен алғанда башқарушылар саны бармақ білен санырлық. Міне Балтач районында, юғарысы башалында, 2-3 гүсләші. Біртісі ойнетірған, екіншісі бік үлкен ешінде енді ойнай алмай, үшіншісі ешірекші ойнарға тұрыша. Анары Бикташ деген ауылында бір гүсләші Зоя апа районында көбірек. Бүтән бізге гүсләшілеріні шатырға тұры келмеді.
Гүсләді ойнау сәңға туыл көбірек күрешінлерге тортым болған ма, яйсе тоторларда ойнаған ма гүсләді?
Мұнда біздің бүлігі біше гүсләді ол бұрынғы ойын құралы. Әм Еділ бойында яшаушы халықтар, татарлар, башқұрттар үлік-үліктен гүсләді ойнағандар. 19-20 ғасырларда гүсләді ойнау традициясы көбірек күрәшшілерде һәм нұғайбәкләрде фиксацияланған. Соған көре бүгінгі күнде де анда күрәшшілер ойнай. Оның тамырлары ерақ ғасырларға тұташа һәм бір ғана тамыр болмасқа мүмкін. Мен ойлаймын, әлегірек шырларда орта ғасыр уақытында қанғым деген шондай көп қылы шолай өк шертіп өне тұрған ойын құралы болған. Ағында алғарақ біз алсақ, анда ятаған деген түркі қанлығы заманасында ятаған, анда сібір татарлары ойнаған. Демек, ол традиция бізде тамырда бар. Тек ойын құралларының формасы, аның біраз түзіліші өзгеріп тұрған эволюция ғасырлар өтіл сайын ол табиғи көрініш. Шоң көрі ол тіге жерлі біздің традиция деп етерге керек.
Әміне юғалмасын үшін бағаларыны шушы гүсләді ойнарға үйрету үшін. Мен бұл ұшырақта бәлкі бігі оңышылы түгілдір, шынды шағыштыру кетір. Әміне бетінде бола гитарда ойнарға өз тілегі білен ойнарға үйренер. Шулай бетінде аны қызықсындыра ол. Әміне шушы тотар бағалары, крешін бағалары, қызықсын ұтусын үшін гүсләді ойнау үшін нәрсе ішлерге мүмкін деп ойлайсыз, нәрселер ішлерге бола.
Аның турында үзем дә уйлаганым бар. Чөнки экспедиция вакытында истибар иттем, гүсләчеләрнең оныклары гүсләдә уйнарга бик теләмиләр. Күбрәк сез әйткәнчә гитара, синтезатор, хәтта баян да түгел, гитарада уйнарга чынлап та теләк бар. Гүсләдә уйнар өчен теләк туарга тиеш. Ә ул теләк нәрсәдән туа? Ул әгәр дә уен коралы, анда уйнау замана таләпләренә туры килә икән, кешенең ички теләкләре бар икән, ул дәвам итәргә мөмкин. Моның бит туры өчен ул безгәне кайдыр ишетергә тиеш. Гаиләдәме, мәктәптәме, сәхнәдән ишетепме, аның турында мәгълүмат булырга тиеш. Әгәр дә теләк юк икән, бер нәрсә дә эшләтеп булмый, әмма барыбер теге шартлар тудырмаса, теләк үзеннән үзе барлыкка килмәячәк ул. Системалы рәвештә һәм күп төрле юнәлеш буенча эш алып барылса, уңай якка үзгәрешләрне без күрер идек. Монда мәгълүмат чараларының әһәмияте бүгенге көндә роле искиткеч зур. Монда пропагандалау, шул ук вакытта уен коралларны булдыру һәм аларны чын халыкчан технологиясе буенча ясау. Өченчедән, мәгариф системасына үзгәртүләр кертү. Чөнки ул менә бүгенге көндә көнбатыш музыка системасына нигезләнгән. Ә ул халык сәнгатен үстерү өчен бик туры килми. Монда ноталар буенча бик өйрәнеп булмый. Элек бит уен коралларын да уйнау олардан күреп, ишетеп, аларны үзләштереп дәвам иткәннәр. Монда үзенә күрә үзе ул бер мәктәп, үзенең аның серләре, ысуллары бар. Аннары соң безләр турында кеше уен караларын бирсәк тә, кирәк кайдандыр ишетергә аны, кемдәндер өйрәнергә, осталары булмаган сүрәттә, нәсел компакт-дисклар, алар ярдәм итә, методик кулланма итеп өйрәнергә. Шулай ук, кешенең теләк тулсын өчен, әйтик, менә яшь өсмер кыз баланы, малайны алсак, ул бит үзенә күрә перспективаны күрергә тиеш. Менә мин үземнең сәләтемне кая күрсәтә алам. Ул инде фольклор-фестивальләр, төрле бәйгеләр. Һәм хәзер бит барыбер, әгәр дә син үзең өчен генә уйныйсың, бик яратып уйнасаң да, синең диплом булмаса, дәрәҗә булмаса, кеше моңа бик умтылмый. Әгәр дә ул белсә, аерым менә шундый институт бар икән, консерватория дибезме, бәлки аерым халык сәнгатенә багышланган халык мәдәниятендә эшли торган белгечләрне, башкаручыларны әзерли торган шундый институт булса, кеше диплом алачак, аның перспектива була. Шул юнәлеш буенча барырга. Һәм булсә дә әйтик, һәм бүтән халык уен коралларында уйнар өчен аны тыңлаучы кирәк. Чөнки менә ул әйтәм ич, замана таләпләренә туры килгән, аны ишетергә теләүче кешеләр булырга тиеш. Һәм ул менә җәмгыят тарафыннан бу эш бик файдалы, бик кирәкле, кыйммәтле итеп санала икән, кешенең үзеннән үзе теләк туа.
Менә бу фольклор фестивалендә соңгы вакытта гүсләләргә дә игътибар бирелә башлады. Буның берәр төрле нәтиҗәсе бармы?
Мин гүслә белән күптән түгел генә 2013 елдан бирле кызыксына башладым. Ул вакытта Югары Субаш авылында түгәрәк өстәл оештырылган иде. Һәм мин шул чара кысаларында Балтач районының гүсләчеләрен ишеттем. Һәм тере аның искиткеч тавышына гаҗәпләнеп, ниеп мәйтәм, моның белән шөгыльләнергә кирәк. Һәм шул ук вакытта, шул түгәрәк өстәл вакытында шундый тәкъдим ясадым. Иске Казан Түгәрәк уены фестивале бар бит, һәм бөтен Россия күләмендә үткәрелә торган Түгәрәк уен фестивале мин янында генә катнашкач, мин әйтәм, әйдәгез, менә бу фестивальләрдә без аерым номинацияне булдырыйк. Бездә уйнау номинацияне кертик әле. Һәм кем анда катнаша, урынсыз китмәячәк дип. Һәм минем шул тәкъдимне Сәндәрә Хәкимовна шул хуплап куйды, һәм без 2014 елдан менә бу ике фестивальгә Бүстәдә уйнау дигән номинациясын керттек. Һәм нәтиҗәне без күрәбез, шуңа сөенәбез һәм куанабыз. Эшләүчеләр саны шуннан бирле арта бирә килде. Моңарчы алар каядыр булганнар, әмма аларны күргән кеше дә булмады, бик күренмәделәр бит алар. Киңсәктәгә дә чыкмадылар. Ә хәзер фестивальдә ул менә безнең аерым бер дулкын булып китте. Шуңа күрә тагын безнең әле Ахаңлы Татарстан дигән фестиваль бар. Төрле фестивальләрдә гүсәчеләр күрінә башлады Балташтан, Арчадан, Тимарел Республикасыннан. Яңа ансамбльләр, мисәчләр ансамбльләр безнең консерваториядә, мәдәният институтына да барлыкка килде. Бермәнчек дәүләт фольклор ансамбле дә гүсләр белән тегі айрым шығышлар ясы башлады шоуын көрем. Бұл үзі бір тегі қаракат, бір зұр долқын. Ауыл біне 2014 елдан тегі башлады кетті, хәм 2013 елда шоу түгерек сәл итәргеші бірдік деп, мен шының білен бекіне ғұрланым.
Бұл әңгімі шолайық аудио, видео хәм фотолар Азатлықның интернеттағы сәхифесінде бар. Олар барысы да Татарстан традицион мәдениетін өстіру үзәге, нәң 2014 елда шығарған татар кесілері күйлі деп аталған мультимедия жиынтығынан алынған. Язмалар Татарстанның Орша районында тупланған. Сіз Озатлық радиосын тықлайсыз. Адресіміз озатлық.org.
Озатлық радиосы.
Он тоғызыншы ғинуар Удмуртия татарлары 15 ел татар іштимағы өзәген жетеклеген Фенун Мирзаянов білян хошлашты. 90-шы елларда Мәсхуд Гаратуев башлаған милли хәрәкәт ішін Фенун Мирзаянов дәвам итті. Республиканың татарлар күпләп ешеген төбәкләрендә татар өзәкләрін ашуға ерішті. Татар сыйныфлары, татар төркімләрі болған балалар бақшалары білян нықлы элемтәдә торды. Оларға мадди ярдәм итәргә тырышты. Мәдәни эшләрдә дә башлап йөрүчеләрдән булды. Фенун Мирзаянов үзе дә үздереп гармонда уйный. Аның уйнауын һәм 2014 елда өлкән яшьтәге кешеләр көне алдыннан яздырылған соңғы әңгәмәне тыңлыйық.
Елдан бирле өлкәннәр көне билгеләнеп үтелә. 1 октябрьдә, әмма шулай ук октябрь аенда тулысынча өлкәннәргә багышланып үткәрелә. Төрле чаралар оештырыла. Кеше 85 яшьтә дә үзен яш итеп хис итә ала. Шул вакытта инде 30-40 яшьлекләрдә инде тормыштан ардык диеп үзләрен инде 50-60 яшьлек кеше кебек тә хис итәргә мөмкин. Сез үзегезне ничек хис итәсез?
Чынлап та безнең татар халкының җыр белән моң белән тормыштан артемыш көнгә хәтле баруы яшьлекне саклау чараларының ысулларының берседер. Бу җырны моңны бәләкәй чактан тыңлап үскән радиодан Фәрдия Кудашеваның, Әлфия Абзалованың, Илхам Шакировның чыгышларын һәрвакыт без яратып көтеп алган кешеләр бит инде. Шуңа күрә без аларны кабатлап һәм инде мөмкин булса музыкаль коралларда уйнарга тырыша идек. Ул вакытта музыкаль кораллар бик дефицит, шуңа моңа карамастан җай табып без авылдагы һәр бер җегетне, иптәшне гармунга өйрәтә идек. Шуңа күрә үзебез дә шимбә көннәрне ерак җирләрне якын итеп, ерак шәһәрләрдән, районнардан кешеләребез кайтып, шундый батыр кешеләр эшләр үткәрләр иде. Халык биюләре, борынгы безнең фольклор әсәрләр, һәм инде шулай парлы биюләр, ишле биюләр, 4-8-ле чүпләм биюләр барысы да үтә торган иде. Шуңа күрә алар яшь чагындагы халәтебезне татар булга бетон рәвешендә кертеп калдырган дип алабыз. Шуңа күрә әлбәттә, бизнең күңел ичендәге җыр ул һәр вакыт икешдә яшәп килә. Җыр кешегә кунак куя, һәм җыр кешенең һәр вакыт юлдашы итә. Кошлар да сайрашып табыша, кешеләр җырлашып табыша дигән җыр сүзләре ул чынлап та халәткә туры килә. Шуңа күрә без менә үзебезне гаиләдә дә, җәмгыятьтә дә шушы җырлар белән үзебезнең авыр чагында да, башка вакытта да һәр вакыт үзебезнең күңелебезне күтәрәбез, төшебезгә ярдәм итәбез. Ягъни ул безнең алатка һава көче бирә торган дип әйтергә кирәк. Аллага шөкер, җырларыбыз туып тора, артистларыбыз килеп тора, шуңа күрә һәр вакыт халкыбызга җыр мөрәҗәгә без мөмкинлек бар.
Татарстан үзәгендә өлкән яшьтәге милләттәшләребез күбрәк дип әйтергә кирәк. Алар да гомерләре буена каядыр эшләп, завод, фабрикаларда, башка оешмаларда эшләп, хәзер күңелләре татар моңына, татар сүзенә омтылыш бар, шуның өчен күбрәк киләләр дә. Яш вакытта бәлки ниндидер хыялында булган эшләрне дә гамәлгә ашыра алмагач, биредә безнең оешмага килеп, милләтебезгә яраклы эшләр дә башкарырга тырышалар да. Менә өлкәннәргә игътибар иҗтимагый үзәктән ничек оештырылган?
Безме, чынлап та, безнең җәмгыять эштә катнашучыларның яшен юк дип әйтергә була. Әгәр инде аягында йөри алай икән, йөри алмый икән, хәтта машина белән килеп, алып та без аларны алып килеп. Аларның һәрбер әйткән сүзе бездә мәкал бар, олы кеше сылы төше дигән. Без аны һәр вакыт истә тотабыз, һәм иң карт кешенең дә яшьләр өчен бик кыйммәтле сүзе булырга тиешен мөмкинлеген без һәр вакыт истә тотабыз. Шуңа күрә без аларны һәр вакыт чакырып, аларның күңелләрен күтәреп, һәм инде алар артыннан калган буыннар милләтне югалтмаслар дигән өметне без аларда үстереп килергә тырышабыз. Һәм үзләре тирәсендә әнә каз белән алты каз чебиләре йөрткән кебек, бик күп яшьләрне алар милләтебезнең җырыннан, моңыннан читкә тайпылмаска саклап килделәр. Алар үзләре шушы вазифаларын үтәп, гамәлдә милләтебезнең телен, рухын, гореф-гадәтләрен һәм аның җыр моңын хисләрен саклап килделәр һәм алга эстафета булып бирә торалар.
Үзегез гармунда да уйныйсыз, җырлыйсыз, шигырьләр язасыз. Ул кайдан килә?
Ул Коръәннән килә. Иң бәләкәй вакытта картан кемер күбә мине урамалашып уйнап югалмасын дип Коръән аятлары өйрәтә иде. Ул бик оста мөгаллим иде. Үз вакытында укыткан кыз балаларын да, яраган замандарда, ярмак замандарда башы бирақта, шул вакытта ул миңа әйтте: "Улым, ул укый да, мин ятлыйм. Мин ятлыйм да, ул сөйләп күрсәтәм." Һәм ул оста мөгаллим буларак аның вакытта чараларында белгәндер инде, бергә эшләгән шикле үксе, ул әзләп кенә бирә торган иде: "Менә мусын яхшы сөйләдең, бу аятыңны, бу аятыңны менә мусын өйтәтергә кирәк" дип әйтә торган иде. Һәм шул вакытта ул бер яктан хәтерне үстерергә ярдәм итте, сакларга үстерергә. Икенче яктан, кыра телен әле ул вакытта аңлашылмаган җаугырашы безнең татар теленә килгән сүзләргә авызын мин изи торган иде. Менә мәсәлән, мөлке дигән төркә кебек иттереп, һәм башка сүзләрне шигъри рәвештә язылган Коръән аятлары ул белән илһам бирә торган шундый сүз иде. Әдәбият укытучылары, татар теле грамматикасы алып барган укытучыларыбыз, алар үз вакытында сугыштан соң укытучылар, алар милләтнең телен, шигъриятны һәм инде 61 еллардагы, 60 еллардагы теге күтәрелеш чорларындагы азатлык шатлыклары ул вакытта безнең менә буынга нык кирип калды. Шуңа күрә бездә һәр икенче кеше шигырь язучы. Менә минем үземнең өйрәнеп килгән укучыларым арасында үз вакытындагы шул әдәби түгәрәктә йөргән менә Рәвзия Тимирова, мәсәлән, зур җырлар авторы, башкортча гимн язган кызыл. Ә мин өйрәктә икенче бер безнең капсул проекты дигән нине чыгаручы, газетаны чыгаручы бик оста кеше бар иде. Безгә шигырьләрне ничек язарга, ничек аны утырып итеп комедийны шундый юмористка итеп эшләргә шигырьдән эшли торган иде. Аны чыккан һәрбер капсул проекторын ушулар көтеп алалар иде. Сыбырлып аны укыйлар иде, җыелып газеталарга бит. Шул вакытта бездә бер ул тыгыны эшләп килделәр. Һәм инде безнең шундый язучылар, шагыйрьләребезнең Хади Токташның, Гатула Тукайның, Муса Җәлилнең шигырьләрен аны укып сокланмаслык түгел. Шуңа күрә алар һәрберсе сүзе безнең күңелебезгә кереп, ул безнең халәтебезне патриотик рухта, милләтебезнең киләчәге өметле булу рухында безне һәрвакыт тәрбияләп килде. Шуңа күрә без халкыбызга, ул шагыйрьләребезгә, тарихыбызга баш иябез, рәхмәт әйтәбез һәм улларыбызны шул исәптән хөрмәтлибез.
Сез Азатлык архивыннан Фүнүн Мирзаянов белән соңгы әңгәмәләрнең берсен тыңладыгыз. Азатлыкны укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.